потъналия кораб Хера през февруари 2004-та, вие обявихте, че май няма да стане ясно, защото кораба си е на дъното и турците няма да разрешат да се извади.
Не сме се отказали. Не сме се отказали. Ние направихме искане за международна правна помощ, направихме следствена поръчка, за да бъде изваден кораба Хера, за да се направи професионален оглед на повърхността на моята.
Кой ще плати за това, Ваден? Ние готови ли сме
стигнахме,
ние да платим?
Не стигнахме въобще до там, защото турските власти отказаха да коментират този въпрос. А ние смятахме, че това е начин да се разбиват както причините за потъване на кораба, така и евентуално да се събират доказателства за съдбата на екипажа. След това се обърнахме към Министерството на външните работи с молба да упражни своя вид дипломатически натиск върху турската страна. Предполагам, че колегите във външно министерство са го направили. Даже вчера говорих с министъра на транспорта и той търси други начини да ангажира европейски институции. Не сме се отказали, но просто, за съжаление, това е извън нашата юрисдикция и не става лесно.
А какво става с Савойската афера? Не звучи особено сериозно седмици превеждане на какъвто и обем страници да става дума. Значи, може да попитате, вие сам сте работил като частен консултант преди да станете главен прокурор, значи да ви възложат нещо от висок обществен или личен интерес, свързано с преводи, ами една адвокатска фирма ще преведе 3-5 хиляди страници за една седмица с съответните преводачески фирми.
Господин Лочев, първо държа да ви коригирам. Да, вероятно сте прав. Вероятно частните фирми са малко по-гъвкави в тази посока. Прокуратурата не е чак толкова гъвкава, както частните фирми, в това число и по финансови съображения. Но ние сме пред прага на това да получим превода окончателно, но не е само въпросът да го получим. Компетентните прокурори трябва и да го прочитат много внимателно, да го анализират. Освен това, предстои да бъде получена една експертна справка за изгодността на сделката, която вече е възложена от наблюдаващите прокурори. Тя се забави малко, вероятно и заради летния сезон. Прокуратурата не почиваше в същинския смисъл на думата.
Кой прави тази справка?
О, не мога да ви кажа името на експерт.
Смисъл експерти.
Експерти.
Експерти оценяват икономическата
целесообразност и целесообразността на подобен проект в контекста на цялостната политика на педиатричното здравеопазване в страната. Но кои са експертите, наистина не знае.
То сигурно за целесообразност на цялостната политика, хубаво е да има педиатрична болница.
На конкретната сделка, дали с тези пари е трябвало да се построи една болница или са могли да бъдат обновени повече болници, но нека да не написам в теми, които не разбираме.
А как решавате въпроса с колективната отговорност? Защото ще ви кажат веднага, ми целият Министерски съвет, събрахме се, министър на здравеопазването каза хубо е, министър на финансите каза ми добре е пари да се намерят, другия министър и той казал да, и накрая всички министри казали браво.
Колективната отговорност е концепция от средновековието.
Да, так, кой от всичките трябва да живи в затвора?
Ние не търсим колективна отговорност. По българското право наказателната отговорност е индивидуална, лична е. Член 35 от наказателния кодекс. Но го казвам това по съвсем друга причина. Този въпрос ни беше задаван и по повод разследването на борда на директорите на Топлофикация София, както и за Министерския съвет. Същата е логика. Ние се опитваме да проследим дали някъде не е допусната, било в условията на независимо съпричиняване, било в условията на посредствено извършителство, било в условията на съучастие, ако щете, някакъв вид престъпна дейност. Има много правни фигури, които са така, с възможно приложение по тези случаи.
Тоест, според вас може да мине, че Министерския съвет са съучастници, министрите?
Не допускам това да се случи за Министерския съвет, защото подобно твърдение би изглеждало най-малкото силно, доста пресилено. За съвета на директорите на търговско дружество, в един сравнително ограничен брой членове, хора, които могат да действат съвместно по корисни мотиви, не мога да го изключа. Друга да мога да изключа, че в условията на независимо съпричиняване, защото не са положили нужните грижи, са причинили по непредпазливост един резултат. Но е твърде сложна и твърде абстрактна тази проблематика. Във всеки случай ние не търсим колективна отговорност. Ние искаме да видим, ако някой е подвел Министерския съвет, защо го е направил и какви са били мотивите.
Но нямате информация до момента.
Еми, не са приключили експертните справки. Ако бъдат приключени и сочат, че сделката е била неизгодна, ще бъде образувано досъдебно производство. Ако се получи в обратния смисъл експертизата, ще бъде прекратена проверката. Трудно ми е да гадая.
Какво става с депутатите обвиняеми? Там ще има ли по-голямо темпо за вземане на решения? Защото те самите обясняват, ето седмицата дава пример. Фидел Беев се явява, делото нали, беше първото заседание, но не можа да тръгне заради адвоката, но той почва да обяснява, че обвинението му повдигнато, защото бил уволнил като кмет на Велинград тъста на Никола Филчев.
Всеки си има своето оправдание, своите мотиви за това, което е направил, своите обяснения. Аз не искам да коментирам конкретни дела, защото, честно казано, те са в различна фаза на наказателното производство. Някои са в досъдебната, другите в съдебната фаза.
Това ви зададах принципно въпроса.
Отлагането на делата, за съжаление, е част от цената на демократичния наказателен процес. Правото на защита е важно право.
А имате ли информация по такъв вид дела, които бяха свързани с политиката много тясно, например, преди предишните избори? Соломон Паси като шпионин, например. Той също обявява тая седмица, че обмисля да води дело срещу държавата. Сега, честно казвам, ако една държава е застрашена толкова националната и сигурност с система, въведена от нейн министър, мен ми се струва, поне на мен, че тая държава би трябвало в много кратки срокове да намери истината.
Не знае как да изкажа с пълното си съгласие с вашата позиция. Съвършено сте прав.
Е, добре, де, какво става? Защо Соломон Паси не е в затвора или не е прекратено?
Това е въпрос, на който в момента не мога да отговоря. Трябва да проверя. Наценявате възможностите ми да коментирам всички няколко стотин хиляди дела в държавата. Наистина не знае подробности по това дело.
А другите депутатски министерски дела не са на специален отчет при вас, така?
Периодически съм информиран за хода по всяко едно от тези дела, защото аз съм искал имунитета на тези лица и е съвсем нормално да знае развитието на това, което съм предприел. Но по всяко едно от тези дела има динамика. Възможно информацията ми от миналата седмица по едно или друго дело да се окаже остаряла.
А сега другата седмица, ако не се лъжа, е делото, или по-другата беше за подслушването на вашия предшественик, също огромен обществен интерес. Там имате ли информация?
Не, и не проявявам любопитство. Това не...
А ще се яви ли според вас, Никола Филчев?
Силно наценявате способностите ми на пророк, не знае.
Понеже изглежда доста обезсърчаващо за българските граждани, а и за вас би трябвало като прокурор. Значи, вие призовавате някой да се яви свидетел. Той ще каже, той главният прокурор, бившият главен прокурор, не ходи, аз ли да ходя?
Ако ме питате дали смятам, че това, което прави господин Филчев, е добър пример, не, точно обратното, смятам, че е изключително лош пример.
Вярно ли са свършили парите на прокуратурата?
Чак свършили парите.
Туалетна хартия сте нямали, вашия заместник Христо Манчев обяснява пред Висшия съдебен съд.
Нека да кажем така, господин Манчев изрази малко образно, но парите на прокуратурата никак не са много. И тук ми се иска да използвам случая да кажа съвсем честно и открито, че реформа без пари не се прави. И ако някой си мисли, че ние можем да мотивираме прокурорите, като ги караме да работят в отвратителни материални условия по 4-5 души в една стая, ние им осигуряваме елементарна защита, даваме мени заплати, които наистина са може би малко по-високи от средните в бюджетния сектор, но са много далече от, така, от доходите в частния сектор, например, или пък доходите на адвокатите. Всичко това ме кара да мисля, че проявяваме наивност. Трябва да дадем, за да можем да искаме.
Казвате за защита, застрашен ли е, примерно, Христо Манчев? Та правителството реши сега, че ще бъде пазен, той като заместник главен прокурор. И толкова години пък не беше застрашен, сега стана застрашен. Той разработи ли се, нещо ново ли работи?
Не искам да коментирам конкретика. Не ми е известно, между прочим, по отношение на никой от заместни главните прокурори да има конкретна застрашеност.
Ама правителството се позовава на това, че понеже много работели.
Това е една принципна възможност. Наистина обема на отговорностите на ръководния състав в Върховната касационна прокуратура е променен. Засягат се непрекъснато редица интереси и хубаво е човек да вземе мерки преди да се наложило да вземе мерки.
Колко дела годишно гледа един прокурор? 75 били на съдия средно, според Американската агенция за международно развитие.
Различно е за различните прокурори. Прокурорите в първоинстанционните прокуратури, прокурорите в апелативните прокуратури и прокурорите в върховните прокуратури имат различна по вид натовареност. Но във всеки случай, макар да не мога да обобща конкретна цифра, няколко пъти повече, отколкото са делата на един съдия.
Споделяте ли мотивите на Конституционния съд за противоконституционност на импичмента на главния прокурор, на председателите на върховните съдилища? Импичмент, казано в кавички, т.е. парламента да може да ги свали.
Аз бях противник на идеята парламента да ги сваля.
Впрочем, сложихте в устата на президента Първанов това становище. Казват, че вие сте го готвили.
Дали аз съм го сложил, трудно ми е да кажа, но във всеки случай аз съм споделял становището, че ако се провежда процедура по импичмент, тя трябва да бъде лишена от всякакви подозрения за политическа пристрастност и трябва да се провежда пред един независим орган, какъвто е Конституционния съд, а не пред един политически орган, какъвто е Народното събрание. В този смисъл аз съм за това да се промени текст, който беше подложен на вниманието на Конституционния съд, и ако той бъде прият в обратния смисъл, че по искане на Народното събрание, но пред Конституционния съд се провежда тази процедура, ще го подкрепя максимално.
Тоест, не споделяте определение дошли от политиците, и то от левицата, за как беше магистърокрацията, че Конституционния съд е част от групата на съдиите и въобще магистратите, които се бранят с всички средства, в случая намирате за правилни мотивите на Конституционния
съд. Още една прилика с вас днес, господин Вълчев, аз не мога да произнеса тази дума, а и честно казвам, не я споделям.
А одобрявате ли създаването на главен инспектор с бъдеща поправка на Конституцията, който да се избира от парламента, да бъде към Висшия съдебен съвет и да следи за нарушения на правораздавателните органи, като това всъщност е нещо като прехвърляне към Висшия съдебен съвет на инспектората към министъра на правосъдието?
Трудно ми е да гадая какво ще бъде съдържанието на разпоредба, която още не съм видял написана, но да, ако това е смисъла по това, което чета в медиите, то вероятно има своето място и роля, но е много важно и как ще бъде написано. Конкретиката в правото понякога е по-важно от общата идея.
Каква е информацията, която имате от Брюксел? В какъв смисъл ще бъде доклада на Европейската комисия във вашата част? Монитор го превежда с стига цаца, погвайте акулите. Тоест, ще ли да се радват какво правим, обаче ще бъдат недоволни, че не са подведени под отговорност сериозни престъпници.
Не би било необосновано да се очаква и подобна позиция. Ние всички сме недоволни от това, че за съжаление резултатите не са достатъчни, но все пак не можем да не кажем и нещо, което ми се струва по-важно. Макар и недостатъчни, резултати има и тези резултати показват една тенденция. Създаването на такава тенденция, според мен, е най-големият успех на българската държавност последните години.
А вие какво виждате като акула? Има, до сега сблъскахте ли се през тия 6 месеца, 7 с акула?
Ох, много сложен въпрос. Опитвам се да намеря подходящи отговори, като че ли не успявам. С акула, да, сигурно сме се сблъсквали, не с малки акули сме се сблъсквали. За съжаление, не сме се сблъсквали с акулата по такъв начин, че за 6 месеца да стигнем до обвинителен акт. И тогава да покажем коя била акулата. Но това е въпрос на бъдеще.
Тоест твърдите, че в момента работите по акули?
Категорично твърдя това, да.
И това не са станалите популярни цаци, шефове на търговски дружества, например, ето Топлофикация.
Не бих казал, че този специално, който цитирате, е точно цаца. Това е въпрос вече на стандарт. Ако и се струва, че злоупотреби
това
от няколко милиона...
Акулата?
Не, това в никакъв случай не е акулата. Но в никакъв случай не е и цаца.
Не, те, че злоупотребите са големи, но мнозина не вярват, че той е бил така сам и че той е върха на пирамидата.
Аз, впрочем, също не вярвам в това. И е въпрос на това да видим какво може да докажем.
А нещо до момента по-нагоре от него събрали ли сте като доказателство? Сигурно, от него и как беше баба Цеца много по-голема?
Ако не се лъжа, не съм много добър от датите, но господин Валентин Димитров беше задържан на 6 юли. Днес е 16 септември. Не е минало толкова достатъчно дълъг срок, за да правим обобщение. Делото е още в самото си начало.
Чел сте, видяхте ли Daily Telegraph, преведен през нашите вестници?
Още вчера, да, видях,
където ви наричат
в електронните сайтове.
Бореца срещу престъпността, който възстановява репутацията на България. Като пътувате в западноевропейските държави, имате ли усещането за възстановяване на репутация?
Трудно е точно за мен да коментирам публикация, която касае самия мен, но честно казано се отнасям скептично към подобен тип обобщение. Репутацията на българската държава не може да се възстанови от един човек, ако е била накърнена. Надявам се обаче, че българската държава сама по себе си има една не лоша репутация и с действията си и част от българските прокурори позволяват тази репутация да бъде видяна на Запад.
Добре, това е да бъде новината от този разговор. Това, че сте установил, че много престъпници, че има престъпници, които няма да влязат в затвора заради това, че прокуратурата е бездействала и сроковете по делата срещу тях са изтекли.
Не знам дали това е новината. За съжаление, една предрешена новина, очаквана новина, да, има и такава опасност, но конкретната цифра ще съобщим, когато сме готови, вероятно след 10-15 дни.
Главният прокурор Борис Велчев, гост на седмицата.